Hebrew 2. Punamayak ningeno, idrurumok ak talong an tabi sakara. Agodop, anlo na id tadek tausan tiaya. Tubut baget adi, wagam engel awadlo, kubiang san ru denganeya. Ru dulong an yen sakarda. Fun an ningeno, telpein enti au pasek ta igane tia awa parsisalek ta igane tap kloban san naun atem itaut ingane wa fu namayak ningeno it patu pasek oyananen patut tupaini tap endugo wong id au pasek naun an tabirangani waki tubunen ingsen malan malan mok patu pasek ningeno ibol ilasaya agot a ing awan dolongan id dikubiai tileyak ruan ru rumokka sai nek an lomi anu tamol pein a mel malad nam dile amayak insad ruan daba ipani ing klop grager agot urat dabai tutubun ak igane naya agod ingsen ilon ibol ak lomi awa nurgun san dabai lo ing urat digane san bar funfun iwai pindinaya mandugo anut ing engel adi tan fun murna ilasawan kaigin dupaini wo ta ipilianai naya tan amayak ningeno ngai ru ngabolda Guk anut san grek ta lo ru en ego ibol.
Tamol man nek mel kawan ak ego ya. Amayak ningeno atawo ingo iloi saudi. Tamol nanun man ing mel tubun tiaya. An ningeno ong atawo ing kagin pani uyandi. Ong sain katukan mi ing engel paet na kaneya. Ago ging grager yangak tubunak da paniya. Agod mel filian ing taman imado wo ton le driye.
Area, sain anu tamol igane yan, ing mel filian sa taman imado wo ago ibola. Anlo ing mel ta ibseip tamol san kaigin panek patun fo yen man tiaya. Akman gamu Sainen loman, tamolpein mel fidian kagin dupaini dop, id tile man tiaya. Gug id Yesus mi tileda. Ing sain katukan mi anut ing engel pait na imado wo iganeya. Agot ilo munganek anut ipanat dan ningeno ing. Tamolpein fidian abed inganeg. Mateng ileya. Mateng anlona ing madai ikubiania. Fun an ningeno, gamu it tileyak ing yangak tubunak gragerda inganeya. Nek uyanak anut ing melfidian idrig, agot dien diaudan, Jesus mara isni anlo ing iganek itaut mokilasaya. Nek anlo ing nanuk Wemi ingal ipalup insan grager anlo ing da sisem domadowa man atawo Jesus sen ing patun pasek sanfun ta a tamulpein gundla sawo igane dan ago tamulpein a gundla sayan ing sisem furik saika fun amayak ningeno Jesus ing ten town ibol san ningeno Miaita ifunida, ing anut ningeno ago ibolda.
Ngai ongsa yanga an, tektau ngurpadai dulonga. Ing satumanek lo, ngai bar ngabidop, ong yanga ngabisawa.
Ing dam ago ibol.
Ngai anut tinik ngupanik ngumadoda.
Agod ing phone ibol.
Ngai ebo anut nanun muron ipanat emayak didam ngumadoda.
Ing san nanun muron. En man ing tan en san tamol pein mi. Fun amayak ningeno neking dumadot dan agomi Jesus dam insan tinin tanen san tinik ego wong ilasaya ing ago igane yan lo insan mateng lo satan mateng san dabai amanda yan ka ipitinginiwa dal emayak lo ing tamolpin inganed mateng san rirek lo patut ipasik marol ipidinai a ing fon mateng san rirek inganed madok lo kagin ipidinai yausan tiaya italongak mel anman rumoka mandugo ing engelta ibnawai naya pia ing Abraham san sawar ibnawai a agoyak ningen inganen kagin naknak lo ing tentan domaro dak agomok ilasawa agodop anlo na ing inganet pris malanteyak ilasap ago imadowa ingsan urat awan lo anut ibnawi dan egoya ing awayabek tamol agod ilo munganek tamol anlo ing tamol pinsad aupasek an ningen anut ilon igane ibabaruma ingsen aupasek san ate suek lo iturgo madai ikubyania fun amayak ningeno ingamu tamolpein a aupasek san ate suek diledan ka ibnawai uyana